Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосу болду. Саламатсыздарбы, бүгүн 3 февраль күнгө бейшемби, бийликти күч менен басып алууга шектелип кармалган бир топ адам үйүнө бошотулду.
Муну кандайдыр бир күчтөр атайын жасап чыгарган, мени жалпы элдерге, анан мамлекет башчыларына жаман көрсөтүү максатында да.
Бишкектеги мурдагы 4-чү оорукана, кийин травматология жана ортопедия илим изилдөө борбору болуп аталып калган мекеменин тегерегинде талаш күчөдү. Түрк-грек чек арасында 19 иммигрант тоңуп каза болду.
Европанын айрым чек араларында жана дүйнөнүн көптөгөн башка өлкөлөрүндө иммиграцияда жүргөн адамдарды сүрүп чыгаруу сыяктуу көрүнүштөр көбөйүп жатат.
Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана Баткенге барып, бийликтин миграциялык агымды кыскартуу аракети тууралуу маалымат алабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач соңку жаңылыктар, аларды Марат Тагаевден угалы.
Саламатсызбы. 3 февральда Бишкек шаардык соту 2 депутат Курсан Асановду үй камагына чыгарды. Асанов буга чейин 2 кылмыш ишин алкагында айыпталып келаткан. Бишкек шаардык соту октябрь окуялары боюнча козголгон иш боюнча ишти 2 февральда карап, анын бөгө чарасынын үй камагы менен алмаштырылган. Ал эми бийликти басып алууга аракет беренеси менен козголгон кылмыш ишин алкагындагы бөгө чарасын шаардык сот бүгүн карап, бул иш боюнча дагы аны эркиндикке чыгарды.
Бардыгына, барына. Мен өзүмдүн атынан, өзүмдүн үй бүлөмүн атынан чоң ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, бул кылмыш иши сөзсүз жокко чыгат.
Курсан Асанов менен камалган Алмаз Сарыбаев дагы 3 февральда үй камагына чыкты. Ал дагы бийликти күч менен басып алууга шектелип камалган. Бул тууралуу алдыда кеңири макала күтөт. НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг Москва, Беларуска 30 000 аскер жана заманбап курал жөнөткөндүгүн билдирди. Бул тууралуу ал 3 февральда Брюсселде өткөн маалымат жыйынында айтты. Соңку күндөрү Орусия Беларуска кансыз согуштан берки эң көп сандагы аскерлерин жөнөткөнүнө күбө болдук. 30 000 аскер, Су-35 истребительдерин, Искендер ракеталык комплекстерди, С-400 зениттик ракеталык комплекстерди жиберди, деди башкатчы. Орусия Беларусь менен аскердик машыгуу өткөрөөрүн январь айында билдирген, бирок канча аскер жана техника жөнөткөндүгүн ачык билдирген эмес. Орусия Украина менен чек арасына 100 000 ашуун аскерин жана техникасын топтогондон кийин Москва кошуна өлкөгө кол салууну пландап жатат деген кооптонуу күчөдү. Кремль Украинага басып кирүүнү көздөйт деген дооматты четке кагып, бирок куралдуу күчтөрүн алып кетүү үчүн батыштан коопсуздук кепилдиктерин талап кылган. Жогорку кеңештин депутаттары кыргыз тажик чек арасында 27 январда болгон окуя боюнча Тажикстандын парламентине кайрылуу жолдоду. Аны 3 февральдагы парламент отурумунда депутат Камила Талиева окуду.
Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо маселелерин жөнгө салууга жана тездетүүгө өбөлгө түзүүсү зарыл деп эсептейт.
Кыргыз тажик чек арасындагы 27 январда куралдуу жаңжал тутанган. Тажик тарабы 2 жараны мерт болуп 10 киши жарат алгандыгын билдирсе, Кыргызстан 13 жараны жаракат алгандыгын кабарлаган. Жаңжалдын тутанышы үчүн эки тарап бири бирин айыптаган. Пакистанда аскер базаларга болгон чабуулдан 20 адам көз жумду. Бул тууралуу ички иштер министри Рашид Ахмат 3 февральда билдирди. Анын айтымында Белужистан провинциясындагы 2 аскер базасына кол салуу болгон, анда 4 аскер жана 15 козголоңчу көз жумган. Чабуул үчүн Белужистан боштондук армиясы деп аталган жикчил топ жоопкерчилик алды. Аталган провинцияда партизандар кошундары өкмөткө каршы ондогон жылдардан бери акцияларды уюштуруп келишет. Исламабад Индияны жикчил топту колдойт деп айыптап келет. Нью-Дели мындай айыптоолорду четке кагууда. Жогорку кеңеште Дил Байсаловду тартипке чакыруу маселеси көтөрүлдү. 3 февральдагы жыйында бир катар депутаттар министрлер кабинетинин төрага орун басары Дил Байсаловдун парламент тууралуу айткандарын сынга алды. Аны тартипке чакыруу тууралуу өкмөт башчыга жана президенттин парламенттеги өкүлүнө кайрылышты.
Мыйзам түзмө-түз тыюусулук эскертүү эмес, чара колдонуш керек. Кызматын тапшырып, каалагандай сүйлөсө болот, маселе жок. Аткаруу бийлик деген бул бир киши дайындаган киши. Ал эми эл шайлаган депутаттарга жалпы жогорку кеңешке сын пикир айтканга андай укугу жок болуш керек деп атам да.
деди депутат Исхак Масалиев. Эдил Байсалов депутаттарга твиттер аркылуу жооп кайтарды. Ал менин дарегимесин айткан депутаттарыбыздын көбү жаңы конституция менен жашап жатканыбызды түшүнө электей. Бир дагы мамлекетте демократиясында дагы коңшуларда дагы жума сайын жалпы жыйында чукул талкуу өткөрүлбөйт деп жазды Байсалов. Президент Садыр Жапаров 2022 жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта жарлыкка климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылын белгилөө максатында кол коюлган. Кыргызстандын демилгесине ылайык былтыр декабрда Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76-чы сессиясынын катышуучулары 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялоо жөнүндө резолюциясын бир добуштан колдоп беришкен.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр синоптиктердин маалыматы. 4 февральда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Күндүз Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 4-9 градус суук түнкүсүн, ал эми күндүз 0 градустан плюс 5ке чейин, Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 0 градустан минус 5ке чейин, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз минус 1-ден плюс 4ке чейин, Нарын облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 3-8, ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 26-31, күндүз 9-14 градус суук. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз 2-4 градус нолдон жогору болот. Ошентип, Бишкек шаардык соту 3 февральда бийликти күч менен басып алууга шек саналып камалган саясатчы Курсан Асановду жана аны менен кошо кармалган Алмаз Сарбаевди үй камагына чыгарды. Бир күн мурун октябрь окуялары боюнча айыпталган саясатчы Жеңиш Молдакматов дагы эркиндикке чыккан болчу. Бул иш боюнча дагы бир айыпталуучу, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов абакта калтырылды. Бул окуялар Кыргызстанда оппозициялык саясатчыларга карата бийликтин мамилеси 2020 жылы бийликтин алмашуусу менен аяктаган октябрь окуяларына саясий баа берүү демилгесин кайра көтөрдү. Сөз кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова.
Муну кандайдыр бир күчтөр атайын жасап чыгарган.
3 февральда Бишкек шаардык соту Курсан Асановду үй камагына чыгарды. Асанов буга чейин 2 кылмыш ишинин алкагында айыпталып келаткан. Бишкек шаардык соту октябрь окуяларына карата козголгон иш боюнча ишти 2 февралда карап, анын бөгөт чарасын үй камагы менен алмаштырылган. Ал эми бийликти басып алууга аракет беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагындагы бөгөт чарасын шаардык сот бүгүн 3 февралда карап, бул иш боюнча дагы аны эркин чыгарды. Курсан Асанов менен Алмаз Сарбаев бийликти басып алуу жөнүндө сүйлөштү делген аудио боюнча жаңы жагдай белгилүү болду. Алмаз Сарбаевдин адвокаты тергөө далил катары келтирип жаткан аудио 4 жеринен монтаждалганын айтып чыкты. Бул иштер боюнча ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов:
анан бүгүнкү ушул козголгон кылмыш боюнча мен ачык айтайын. Буга чейин баягы соцсетке чыккан го, Сарбаев Алмаз менен мындай сүйлөшкөн деп. Муну кандайдыр бир күчтөр атайын жасап чыгарган. Азыркы мени жалпы элдерге, анан мамлекет башчыларына жамандык жаман көрсөтүү максатында да. Ошондуктан мына 5 айда бир жолу дагы суралган жокмун. Ошондой эле Сарбаев Алмаз дагы бир жолу суралган жок. Эчтеке жок. Себеби мына азыр эки независимый көз карандысы экспертиза чыккандан кийин аныкыны ички иштер министрлиги айтты: жок, биз эмне кылабыз деди, мамлекеттик немеде. Мамлекеттик экспертизанын келер учурунда алар дагы бир немени таап чыгыптыр. Мен ойлойм, баардык чындык келип чыгат.
Бийликти күч менен басып алууга шектелген Асанов былтыр сентябрь айында кармалып, өзгөчө оор кылмыш жасагандар кармалуучу абакка камалган. Бул иштин алкагында айыпталып жаткан Алмаз Сарбаев да 3 февралда үй камагына чыкты. Октябрь окуяларына байланыштуу айыпталып жаткан саясатчылардын дагы бири активист Жеңиш Молдакматовду Бишкек шаардык соту 2 февралда үй камагына чыгарган. Боштондукка чыккандан кийин активист мындан ары да саясий ишмердүүлүгүн уланта берерин кошумчалаган болчу.
Түрмөдө отурганыма 271 күн болду. Ушул күнгө чейин ошо дем күч берип колдоп турган жалпы элиме, колдоочуларга, өзгөчө журналисттерге мен терең ыраазычылык билдирем. Рахматымды айтам. Эч качан позициядан да тайган эмеспиз, принциптен да адашкан эмес.
Жогорку кеңештин 2-февралдагы отурумунда октябрь окуялары боюнча айыпталып жаткан Фарид Ниязовду бошотуу керектигин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев көтөрдү.
Фарид Ниязовдун сотуна барып келдим өзүм. Ал киши ооруп атат. Жаңы статья менен, вот по 303 статья УПКР да, жаңы статья менен. Бир жылдан ашык СИЗОдо отурбаш керек негизи, өзүңөр билесиң анан. Ал киши эми 65ке чыгып, ал кишинин аялы иштебейт, кызы иштебейт, баласы ДЦПшник. Болсо сураныч мен атама суранбай эле коёюн. Мен азыр киши катары суранып атам да, ошо кишини кайтап кое берип койгулачы ал уже. Же иштебесе эч ким иштебейт.
Парламент 2-февралда талапкерлигин колдоп берген Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков жана Конституциялык соттун төрагасы Эмиль Үскөнбаев сот адилеттигин орнотуу жана сот бийлигин реформалоого байланыштуу убадаларды беришкен.
Менин биринчи оюм ушусу мыйзамдуулуктун диктатурасы орнотушу керек. Андан кийин экинчиси болсо, албетте бул саясий оппозициянын мүчөлөрүнө, массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге жада калса карапайым бийлик жөнүндө негизүү сын айткан карапайым жарандарга каратылган жүргүзүлгөн сот процесстерин тез аранын ичинде токтотуу, аларга баа берип токтотуу деп ойлойм. Үчүнчүдөн сот бийлигин ар кандай саясий топтордун куралына айлантууну ушу аракет кылышыбыз керек болчу да.
Деп айтты Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков. Айрым эксперттер 2020 жылдын октябрь айынан ушул күнгө чейин ал окуяларга саясий баанын берилбей жатышы, саясий куугунтуктун токтобой жатканынын белгиси дешет.
Деги эле ушу саясий активдүү кишилердин алдында менимче чечиле элек суроолор бар. Кимдин жоопкерчилиги канчалык? Кимдерди күнөөлүү дейбиз дагы, кайсы негизде башкаларды күнөөлүү эмес же жабыр тарткандар деп тааныйбыз. Булардын баарысына критерий жок. Анан албетте эми ачык талкууга чыкканда ар кандай ойлор, ар кандай бүтүмдөргө келип калышыбыз толук ыктымал. Ошол эле азыр бийликти башкарып турган кишилерге да анчейин жагымсыз болгон бүтүмдөр келип калышы мүмкүн. Андыктан соттук териштирүү аркылуу ошол октябрь окуяларын алкагында жоопко тартуу менимче бул туура эмес.
Деген пикирин саясат талдоочу Эмиль Жороев билдирди. Президент Садыр Жапаров буга чейин өлкөдө саясий куугунтук жоктугун, Кыргызстанда адам укуктары сакталып, сөз эркиндигине тоскоолдук болбой турганын бир нече ирет ачык айткан болчу. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабековдун ишмердүүлүгүн сындап, аны кызматтан ала турганын билдирди. Жумабеков министрдин дооматтарына жооп берип, травматология борборун тез жардам ооруканасы кылып түзүүгө каршы болууда. Министр менен директордун тиреши жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди жалган жала негиз сөздөрдү таратып жатат деп айыптады. Жумабеков 3-февралда журналисттерге маалымат жыйын өткөрүп, травматология борборун оорукана кылып түзүүгө каршы. Министр жамаатка басым жасоосун токтотуу үчүн президентке кайрылды.
Бирден бир мени алам дегендин себеби да ушул болуп атат да. Ушул больницаны салдырбаш керек, же салдырса өзүн алып туруп өзү салдырыш керек. Бирок бул маселе Катар мамлекетинде чечилген. Анан кайсы анан коррупцияны айтып атат, мен түшүнбөйм. Кайсы жеке менчик кылып алды деп айтып атат, мен дагы түшүнбөй атам. Анан үчүнчү бизге коомдоо трайбализмде болуп тур да. Трайбализм болуп кетти, таластыктардын проценти мен айтып берсем эл дагы күлөт. 5%-тен 7% чейин таластыктар иштейт бул жерде.
Жумабековдун айтымында Катар мамлекети Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун аймагына салынуучу 500 орундуу оорукананын курулушуна салымы бар. Жумабеков жылына 13-15 миңдей бейтапты кабыл алган травматология борбору бир гана операция же дарылоо эмес, медицина жаатында илимий эмгектер жазыларын белгилеп, борборду кайра түзүүгө каршы чыгып жатат. Директор Жумабековдун маалымат жыйынынан кийин Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун ондогон кызматкери имараттын алдына чогулуп, борборду кайра түзүүгө каршы ойлорун айтышты. Буга чейин саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев маектердин биринде Самурбек Жумабековду бул оорукананы менчиктештирип, тааныш билиштерин, туугандарын жумушко орноштуруп алды деп айыптаган. Бейшеналиев Жумабеков экөөнүн ортосундагы пикир келишпестиктер жөнүндө Азаттык радиосуна комментарий берип, илимий борборду тез жардам ооруканасы катары кайра түзүп, ал жерге кесипкөй адис дайындаларын билдирди.
Менин реформамды, чи реформамды. Элдин баарын жактырып атат. Бүт бар эметли. Ошол кезде бул колдонуп таанышы менен Бишкек научный исследовательский центр куруп алган. Уят дене, ошо менен центр куруп алып туруп бүт барына жетти. Членкор бол, академик болду. Эми деген токтотуш керек да эми кыргыз эли деген эми бүттү. Азыр мына Турциядан, Россиядан травматологдор келип атат. Великий травматолог кыргыздар. Эл үчүн иштешет аларчы. Бул өзү жанакы жерде бүт бардыгы өзүнүн родственники. Жанакы аптекалардын баары карындашыныкы. Бухгалтери тууганыкы, главврачы өкүл баласы. Дагы айтайынбы? Жана жөн эле кыргызда жүрүп алып эле мен вели кимде болбойт да. Бүттү да же бүттү, магия бүт барына жетти.
Жаш дарыгер Эрмек Исмаилов Кыргызстанда чынында жаш медиктердин тажрыйба топтоп, адистигин өнүктүрүүгө шарт түзүлбөй жатканын айтууда. Анын пикиринде өлкөдөгү көпчүлүк ооруканаларда чыныгы менеджерлер жетишпейт. Тажрыйбалуу дарыгерлер оорукананы канча жыл башкарса дагы жаш дарыгерлерди таптоого көңүл бурулбай жатканын белгиледи.
Жалган айтпасам, көпчүлүк жерде 20 жыл, 30 жылдан бери отурган дарыгерлердин саны көп да. Анан мындай карасаңыз жаш аз да, саны аз. Эгер бул маселеге азыр карабасак 5-6 жылдан кийин өтө мындай коркунучтуу абалга келишибиз мүмкүн да. Себеби жаштар же жакшы тажрыйба албай, же өздөрүнө баягы ишене тургандай кыймыл аракет дагы жасай албай жатышат да.
Медицина илимдеринин доктору, экс-депутат Ташболот Балтабаев деги эле өлкөдө медицина тармагындагы башкарууда башламандык орун алганын сындайт. Балтабаев Бейшиналиев менен Жумабековдун талашкан жагдайын атайын комиссия иликтеп чыгып чечим чыгарууну туура деп эсептейт.
Комиссия түзүп туруп да изилдеп чыкса, министр айткандай ошол профессор Сабырбек өзүнүн частный клиникасында колдонуп атабы же туура колдонуп атабы? Эми ошол жерде ал жетекчи болуп атпайбы? Министр да чечпеш керек, Жумабековду да укпаш керек. Өзүнүн частный клиникасын айландырып алган болсо сөз жок, ал Жумабеков эмес, кудай болуп кетсе да аны жумуштан айдап жибериш керек. Пожалуйста, частный клиника уюштуруп алып иштей берсин анда. А эгер министр жөн эле жакшы уюштурулган системаны бузуп аткан болсо анда министрди чыгыйга чыгарыш керек. Экиге бөлүнүп алып жанагындай кылган бул мамлекеттик деңгээлдеги кандайдыр бир системанын тартиптин жоктугу да.
57 жаштагы хирург Сабырбек Жумабеков Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборун 2004 жылдан бери башкарат. 2010 жылы саламат сактоо министри болуп дайындалып, бир жылдан кийин өз каалоосу менен кайра мурунку жумушуна кайтып келген. Жумабеков бир нече эл аралык жана мамлекеттик сыйлыкка татыган. Анын энеси Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Жумабеков 6-чы акырылышта спикер болгон. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин кызматка келген. Ал коомчулуктагы бир топ сындарга карабай медицина тармагында реформа жүргүзөрүн айтып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку Кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын Жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз да шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дон 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Жогорку Кеңештин депутаттары Кыргыз Тажик чек арасында 27 январда болгон окуяга байланыштуу Тажикстандын парламентине кайрылуу жолдошту. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүүгө шектелип кармалган ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду жана Толубай банкынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Алмаз Сарбаевди үй камагына чыгарды. Бишкектин биринчи май райондук соту бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен менен кармалган Бекназар Купешев менен Нурбек Каликеевди дагы эч жака кетпөө тил каты менен бошотту. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Москва Беларуска 30 миңдей аскер жана заманбап курал жөнөткөнүн билдирди. Түркиянын куткаруучулары Грекия менен чек арага жакын жерде сууктан тоңуп каза болгон 19 мигранттын сүйөгүн тапты. Президент Садыр Жапаров 2022 жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Түркиянын ички иштер министрлиги түрк грек чек арасында 19 иммигрант тоңуп каза болгонун билдирди. Расмий Анкара бул окуяга Грекияны күнөөлөп, алсыз жана ырайымсыз деп айыптады. Ал эми Афина мындай билдирүүнү негизсиз деп нөздөдү. Түркия Грекия чек арасынын тегерегиндеги дипломатиялык чыңалуу тууралуу Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет.
Түркиянын батышындагы Эдирне аймагынын губернаторлугу 2-февралда Түркиядан Грекияга мыйзамсыз өтүп бараткан 24 иммигрант кайра артка жөнөтүлүп, чек арада 19 тоңуп каза болгонун Twitterден кабарлады. Алгач түрк чек арачылары 9 качкындын сөөгүн тапкан, кийин бул сан 19га жетти. Алар жылаң аяк жука кийим менен талаада тоңуп көз жумганы айтылууда. Губернаторлуктун кызматкерлери аймакты тыкыр текшерип, дагы 2 качкынды ооруканага жеткирген. Эдирден губернаторлугу учурда иммигранттарды куткаруу үчүн жандармерия чек ара бөлүмдөрү иштеп жатканын, бул окуя боюнча полиция тергөө ишин баштаганын маалымдады. Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сули Европа биримдиген ташпоор алсыз жана адамгерчиликсиз деп сынга алып, чек арада бут кийимсиз, кийимдери тонолгон качкындарды грек чек арачылары артка кууп салганын ырайымсыз иш аракет экенин Twitterден жазды. Бирок министр иммигранттардын улуту тууралуу маалымат берген жок. Ал эми бул окуя боюнча Грекиянын иммиграция министри Нотис Митаракис качкындардын Грекиядан Түркияга сүрүлүп чыккандан кийин каза болгондугу жөнүндөгү билдирүүлөр негизсиз деп мүнөздөдү.
Алар эч качан чек арага чейин барышкан эмес. Түркия негизсиз дооматтарды четке кагуунун ордуна бул кооптуу сапарларга аттангандарга тоскоол болуу менен өз милдеттенмелерин аткарышы керек
деп жазат грек министр Твиттерде. Митаракис ошондой эле 12 кишинин өлүмүн трагедия катары баалады. Ал арада эл аралык миграция уюмунун басма сөз катчысы Сафам Шели чек арада качкындарды күч менен кайра артка кайтаруу ыкмасы кооптуу экенин, түрк грек чек арасындагы окуя боюнча тиешелүү органдарга кайрыла турганын билдирди.
Европанын айрым чек араларында жана дүйнөнүн көптөгөн башка өлкөлөрүндө иммиграцияда жүргөн адамдарды сүрүп чыгаруу сыяктуу көрүнүштөр көбөйүп жатат. Алар иликтенип чара көрүлүшү керек. Биз эл аралык мыйзамдарга ылайык мындай тажрыйбага тыюу салынганын жана негизсиз жасалбашы керектигин дагы бир жолу эскертебиз.
Дедим Шели. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитети чек арада тоңуп өлгөн качкындар тууралуу комментарий бере элек. 2020 жылы жазында Түркия менен Грекиянын чек арасында жүздөгөн мигрант чогулуп, Евро биримдиктин аймагына өтүүгө аракет кылган. Грек полициясы аларга жаз агызчу газ атып токтоткон. Түркия буга чейин мекенден качып чыккан сириялыктарды аймагында кармай албай турган Европаны карай эшигин ачарын билдирген болчу. Мындан 4 жыл мурун Брюссель менен Анкара качкындар маселесинде мунаса тапкан. Ага ылайык Түркия миллиондогон сириялыктарга өз аймагында убактылуу башпайнек берип, батышка өткөрбөй турууга убада берген. Евро биримдик бул үчүн каржылык жардам бермек. Бирок түрк президенти батышты убадасын аткарган жок деп айыптап келет. Түркиянын миграция департаментинин 2021 жылга берген статистикасына ылайык, учурда бул өлкөдө 3,600,000 ашык качкын башкалкалайт. Алардын дээрлик көпчүлүгү Ооганстан, Иран жана Ирактын жарандары. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кыргызстанга келсек, эми кайрадан Баткенде чек ара аймактарын бекемдөө, калкты айылдарда кармап калуу максатында 700 гектардай жердин категориясы өзгөртүлүп, турак жай курууга бериле баштады. Бул аракет миграциялык агымды кыскартып, жаш үй бүлөлөрдү айылдарда жашап калуусуна өбөлгө болот деген менен коопсуздук маселеси көтөрүлүп жатат. Кээ бирөөлөр там курууну баштаганга киришсе, кээ бирөөлөр каражат курутуудан карманып турушат. Жаңы түптөлчү айылда жашачулар менен жеринен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сүйлөшүп келди.
Өзүнүн 6 баласына кошуп кайтыш болуп кеткен тууганынын тоголок жетим 3 баласында камкордук алган Айтбек Каримов Тажикстан менен чек арадагы Карабак айылында турат. Жетим балдарды камкордукка алган үчүн бул үй бүлөгө там курууга участок кезексиз берилиптир.
3 балага без очередь барып каалаган жериңерден тандап алгыла деди. Каалаган жерибизден тандап үчөөгө 3 агрот берди. Биздин айлыкмыктын жаштарга жаш эмес, жаш өткөндөргө да көп жылдан бери агрот жер жок эле. Бул нерсе эл үчүн өтө жакшы нерсе болду да. Кээ бир үйлөрдө 2-3 баладан 2-3 келин бирге жашап ушундай эл өтө муктаж болгон да бул.
Чек арадагы Карабак айылында эле 27 жылдан бери жаш үй бүлөлөр үчүн турак жайга жер участогу берилбегендиктен тамарка алууга арыз бергендердин саны 3000 адамдан ашкан. Ушул күндөрү 2000ге чукул жаштар үчүн жер ажыратылып, турак жайларды куруу башталганы турат. Бул чечим менен миграциянын агымын кыскартып, шаарларга кетип жаткан жаштарды айылда кармап калууга өбөлгө болот дейт. Айыл аймактын социалдык маселелер боюнча адиси Шамшидин Жармаатов.
Ушул миграция бизге өтө эме болду да. Себеби жумуш жок, ушул бир үй бүлөдө жашаган үй бүлөдөгүлөр барып ушул сыртка чыгып тышкы миграция, ички миграция көбөйүп бүгүнкү күндө жаштарыбыз ушул ички тышкы миграцияда. Ал дагы ушул эле жумуш орундарынын жоктугуна байланыштуу ушундай көйгөйлөр болуп келди да. Эми Куда кааласа ушул көйгөйлөр чечилди деген ойдобуз.
Ушундай эле чек арада турган Аксай айылында да 200 адамга жер участогу бериле баштады. Жергиликтүү комиссия муктаждарды аныктап дагы берилет. Бирок турак жай курууга акча сарптоодон карманып тургандары да бар. Чек ара аныкталбагандыктан жана коопсуздук маселесинен улам алдыда дагы кандай абал болуп кетет деп чоочулап турушат. Жергиликтүү кеңештин депутаты Абдысаттар Бердиев буларды айтты.
Айтып жатабыз, азыр бизди коопсуздукту ойлобой эле чоңдорон бир техникабыз келди, минттик тажик дагы кыргыз дагы ушундой эле бир мен зор сен зор дегендей кылып жататтар да. Азыр улар келип атып койсо эле болбосо бир болбогон нерсе үчүн бир шагыл үчүн ам автомат атабыз. Ошого биз дагы айлабыз жок, туулган жерди таштап кетиш кыйын экен. Жөнчө пулу барлар салып атат, пулу жоктор тамарканы алып койгон, суу чыкса эгин тигин болсо ушул заман ушинтип эле турабы, тынчылык болот дейм. Чоңдордон үмүтү бар да. Тополоңдо бияка үй салып жүрөмбү деп шаарга кеткендер дагы бар.
Баткен району боюнча жалпысынан 700 гектардан ашык жер багыт өзгөртүлүп, турак жайга бериле баштады. Жаңы түптөлчү айылдарга жайгаша турган жаштар буга чейин үй жайдын жоктугунан четке же башка шаарларга кетип турушкан. Эми баардык маселелер чечилип, жол, суу, электр энергиясы жеткирилген айылдардын коопсуздук маселесин да караштырып жатабыз. Ал үчүн зарыл аракеттер жасалууда, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Трансформацияланган жерлер биздин чек аралаш деген мына Төрткүл айыл өкмөтүндө бар, Аксай айыл өкмөтүндө бар и Актатыр айыл өкмөтүндө бар. Булардын коопсуздугун сактоо максатында биз жергиликтүү деңгээлде өзүбүздүн деңгээлибизде чараларды көрүп атабыз. Кошуна Тажик Республикасынын Исфара районунун төрагасы менен дагы биз тынбай жума сайын жолугушууларды өткөрүп атабыз. Тынчтыкты сактоо, туруктуулукту сактоо боюнча биз баардык күч аракетибизди жумшап иштеп атабыз. Эми Баткен районунун чек аралаш аймактардагы элдерибиздин коопсуздугун сактоого биз болгон мүмкүнчүлүгүбүздү.
Өткөн жылдын соңунан баштап Баткен облусунун аймагында 2000 гектардан ашыгыраак жерлер багыт өзгөртүлүп, турак жайга бериле баштаган. Бул аракет шаарларга четке кетип жаткан жаштарды айылда кармап калуу максатында ишке ашып жатат. Мындан тышкары Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга өткөн жылы сентябрда президент кол койгон. Мыйзамга ылайык аймак калкына салыктык жеңилдиктер, социалдык жактан колдоо, ишкердик үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү каралган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдак.
Мен сиздерсем эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 3-февральдагы кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна чыгып баратат. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз azattik.org. Эгер азыр баш баксаңыз, биздин сайтыбызга негизги башкы макала болуп Украина Орусия кризиси, АКШ Европага аскер жөнөтөт деген аталышы менен макала турат. Мындан тышкары орус олигархтарынын Британияга катканы байлыгы деген темада видео баянды тажик оппозициясынын лидери кармалды. Кактус медиа жарыялаган кабарды прокуратура териштирет. Жогорку кеңеш чек ара боюнча номер 39 протоколду талкуулады. Сот бийлигин колго алган эки юристтин таржымалы деген темалардын алдында макалаларды таап окуй аласыздар. Биз бардык социалдык түйүндөрдө барбыз. Ошол жактан да биздин окурманыбыз, көрөрманыбыз болуңуздар. Ушуну менен программабыз жыйынтыкталууда. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бүгүн кечки азаттыкта жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырууда. Бишкекте кечки саат 7:30 азаттык радиосу болду. Саламатсыздарбы? Оодо азаттык радиосу бүгүн 3-февраль, күнгө бейшемби. Алдыдагы жарым сааттык программабызда Кыргызстандын Кытай менен экономикалык алакасынын соңку абалына кайрылабыз.
Эки тараптуу мамилеге өтө зыян алып келе турган абалдар болуп калган.
Данисте түрмөгүнөн Баткенде кыргыз тажик чек ара тилкесинде жашаган элдин улам чыгып жаткан куралдуу кагылыштардан жапа чеккен жашоосу тууралуу айтып бергендерин угабыз.
Бир молдо же ояктан ояк менен шабылдап келатат. Айнектен жөн эле жарып бир атылса бир он атылат окшоп чакылдап.
Жана азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн климаттын өзгөрүүсүнүн тоолуу аймактардагы элге тийгизген таасирин изилдеген Ильяс Канбек менен маектешебиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Марат Тагаевте, соңку жаңылыктар.
Арбаңыздар. Түркиянын куткаруучулары Грекия менен чек арага жакын жерде сууктан тоң өлгөн 19 мигранттын сөөгүн 2-февралда тапты. Өлкөнүн ички иштер министри Сулейман Сойлу грекиялык чек арачыларды мигранттарды өткөрбөй алардын бут кийимдерин чечип алып кайра артка жиберген деп айыптады. Министр твиттерге жазган билдирүүсүндө мигранттар кайсы мамлекеттен экендигин жазган эмес. Грекиянын миграция министри дароо жооп кайтарып түрк бийлигинин маалыматын жалган чагым деп атады. Анын айтымында мигрант тар чек арага жеткич эле тоңуп калышкан. Жакынкы чыгыш Африка мамлекеттеринен Европаны көздөй жөнөгөн мигранттар адатта Түркия аркылуу киргенге аракет кылышат. Бишкектеги травматология жана ортопедия илими изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди жалган жала, негизсиз сөздөрдү таратып жатат деп айыптады.
Кызматтан эгер кет десе мен кете эле калам, ал менде проблема жок. Эми бир күнү кошот, бир айдан кийин кайра ашат, ажыратат, анан кайра барып кайра башка бир топко кошконун өзү реформа эмес.
Жумабеков ошондой эле бул жагдайга байланыштуу президентке кайрылды жана кызматтан кетүүгө даяр экендигин, бирок борборду сактап калууга аракет кылаарын билдирди. Мунун алдында министр Бейшеналиев маектеринин биринде Сабырбек Жумабековду бул оорукананы менчиктештирип, тааныш билиштерин, туугандарын жумушка орноштуруп алды деп айыптаган. Ушул тушта Бишкек травматология жана ортопедия илими изилдөө борборун шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы катары кайра түзүү аракети жүрүп жатат. Алматы акимчилиги активисттерге январ окуяларынын курмандыктарын эскерүүгө арналган митинг өткөрүүгө уруксат берген жок. Бул тууралуу жарандык активист Марат Турумбетов Facebook-тагы баракчасына жазды. Алар 13-февралда Каңтар 2022 азап күтүү митингин өткөрүүнү көздөшкөн. Мэрия мындай чечимди калаанын башкы санитардык дарыгерлеринин сунушу менен кабыл алгандыгын билдирди. Анткени менен активисттердин 13-февралда республика аянтына чыгып азап күтүү акциясын өткөрүү ниети бар. Расмий маалыматка ылайык, Казакстанда кандуу январь окуялары маалында 227 киши көз жумду. Укук коргоочулар жана активисттер бул сан мындан дагы көп болушу мүмкүн экендигин болголошот. Бийлик ушул күнгө чейин каза болгондордун аты жөнүн жарыялай элек. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевди Кыргызстандын Германиядагы элчиси болуп дайындалды. Тийиштүү жарлык 2-февралда президенттин сайтында жарыяланды. Мамлекет башчынын башка жарлыгы менен Кыргызстандын Германиядагы элчиси Эрлан Абдылдаев кызматынан бошотулду. Ал элчи болуп 2020-жылы июль айында дайындалган. Өмүрбек Текебаевдин элчиликке талапкерлиги парламенттин тармактык комитетинин кароосуна киргизилген жок. Буга чейин президенттин басма сөз кызматы жаңы баш мыйзамга ылайык президент элчилерди тармактык комитеттин кароосуз дайындай аларын билдирген. Бокс боюнча мурдагы чемпион Владимир Кличко Киевти коргоо бригадасына запастагы аскер катары катталды. Ал азыркы кырдаалда мекенин коргоого милдеттүү экендигин билдирди. Мекеним геосаясий кыйынчылыктарга туш болуп жаткандыгын көрүп, бул жакка келбей кое албадым. Ошондуктан шаардын жана өлкөнүн коргоо бригадасына катталдым, деди Кличко 2 февралда. Владимирдин агасы Киев шаарынын мэри Виталий Кличко дагы колдоп, ошентсе дагы Орусия менен Украина ортосундагы кризистин дипломатиялык жол менен чечилиши туура болорун кошумчалады.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди. Акыркы кабарларды эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Уктуруубуздун соңку мезгилде Кыргыз-Кытай соода алакасы солгундаганы белгиленген. Айрыкча жүк агымын өткөрүү жана ири долбоорлорду илгерилетүү иши токтоп калганы айтылып келди. Президент Садыр Жапаровдун ушул күндөрү Бээжинге сапарында кызматташтыкты жакшыртуу жана ири долбоорлорду ишке киргизүү маселеси көтөрүлөрү айтылды. Сөз кесиптешим Кубанычбек Жолдошовдо.
Президент 3-6 февралга чейин созулган 3 күндүк иш сапар учурунда Бээжиндеги кышкы олимп оюндарынын ачылыш аземине катышып, төрага Си Цзиньпин менен жолугат. Бул тууралуу президенттин расмий сайтына жарыяланды. Эки тараптуу жолугушуу учурунда дипломатиялык мамилелердин 30 жылдык жыйынтыгы чыгарылып, мындан аркы соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташуунун багыттары аныкталат. Президенттин расмий сайтында кыргыз тарап аталган жолугушууда Кытайдан жүк ташууну көбөйтүүгө жана аба каттамдарын кайрадан ачып солгундап кеткен соода экономикалык алаканы жакшыртууга басым жасала турганы жазылды. Буга чейин парламентте Кытайдан жүктөрдү ташуу аксап, соода солгундап кеткенин айтып чыккан.
Акылбек Үсөнбекович, кымбатчылык күчөп атат. Алып сатарлар каалагандай кылып бааны коюп атат. Сизди бул жерге президентибиз кризис менеджер катары алып келди. Сөзүңүздө таможенный боюнча сүйлөп атасыз. 1 миллиардка чыгарам деп 100 миллиардка деп атасыз. Дээрлик 2 жылдан бери Кытайдан жүк кирбей атат. Жүк кирбесе кантип чыгарасыз? Ошол Дордой базар, Карасуу базарына жүктөр кирбей аткан эмне себептен экен 2 жылдан бери?
Кытайдан ички керектөөлөр үчүн жана транзит менен ташылчу жүктөрдүн агымы 2020-жылы жаздан бери кескин кыскарганы өкмөттүн өткөн жылдагы баяндамасында көрсөтүлгөн болчу. Бул жагдай пандемия күчөп, бажы өткөрмө жайларындагы чектөөлөр менен түшүндүрүлгөн. Бирок мында эки тараптуу мамилеге көлөкө түшүргөн башка калпыстыктардан улам келип чыккан жагдайлар бар экени да айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул мурдагы бийликтин тушунда кыргыз тараптын кетирген кемчилигинен улам болгонун мисал келтирген жайы бар.
Бизде эми туура эмес саясат жүрүптүр, тилекке каршы дүйнө жүзүндө бир дагы өлкө карым катнашты токтотпоптур. Биз границаны жаатырбыз. Өткөн бийлик бизге кирген жүктөр Кытай тараптан дагы дезинфекцияланып, анан кыргыз тараптан дагы дезинфекциядан өтсүн деген экен да. Анан биздин сунушубузду кытайлыктар бекитиптир. Канча машина бир күндө дезинфекциялана алат? Алар саатын карап, хронометраж кылат. 32 машина өтөт экен, 32 машина өтөт деп коюптур да. Биз азыр ошону жокко чыгардык. Кытай тараптар менен макулдашты. Азыр чечип атабыз. Буюрса 2 күндөн кийин 32 эмес 64 машина болот. Торугарктан Иркиштамдан болсо 22 эмес 44 машина кире баштайт. Кытай тараптын талаптарын баарын толук аткарып бүттүк.
2020-жылы январь айында Кытайдын Ухан шаарында коронавирус инфекциясы катталып жайыла баштаган учурда Кыргызстан кошуна өлкө менен чек арасын жаап аба каттамдарын токтоткон. Пандемиянын жайылуусун алдын алуу үчүн Эркештам жана Торугарт бажы өткөрмө жайлары аркылуу жүк алып өтүүгө чектөө киргизилип, жүргүнчүлөрдү ташуу биротоло токтотулган. Анын кесепетинен улам 2 жыл өтсө да чек арадан жүк ташуунун агымы бир топ кыскарып, товарларды өлкөгө өз убагында жеткирүү логистикасы бузулганы кабарланган. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун аппаратынын тышкы саясат бөлүмүн жетектеген Данияр Сыдыков анда эки тараптуу мамиленин салкындашына башка маселе себеп болгонун, бирок кийин ал жөнгө салынганын белгиледи.
2018-жылдардын башында баягы кытайлыктарга каршы акциялар, митингдер өтө мындай пайда болуп калган эле да. Анан бул эки тараптуу мамилеге өтө зыян алып келе турган акыбалдар болуп калган. Ошондой момент турганда Кыргызстанга жаңы Кытайдын элчиси дагы келген, азыр дагы иштеп атат. Өтө тажрыйбалуу, өтө күчтүү дипломат, эки тараптуу мамилелер оң болду. биз 18-19 жылдары эки тараптуу мамилелерди стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине көтөртүргөнбүз да. Ошол пандемиянын заманында дагы бизге гуманитардык жардам биринчи болуп туруп көрсөткөн ПЦР тесттердин, экспресс тесттердин бөлүшүп кытайлык медиктерди дагы бул жака жөнөтүп колдоо көрсөтүшкөн да. Анан чек аралардын жапкандарыбыздын сунушу бул ошол республикалык штабтын чечими болчу. Анда биз гана эмес, бүт дүйнө чындыгында паникага түшкөн. Канчалык чектөөлөр киргизилсе, ошончалык COVID-19 Кыргызстанга кирбейт же кирсе деле көзөмөлдөө болот деген тиешелүү чечимдерди кабыл алган.
Бишкек менен Бээжин алдыдагы жолугушууда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбооруна басым жасап, быйыл аны бекитүүгө жетишүү үчүн олуттуу сүйлөшүүлөрдү баштай турганы айтылды. Жакында эле кыргыз тарап темир жол долбоорунун каттамынын техникалык шарттарын даярдап Бээжинге жөнөткөнү белгилүү болгон. Буга чейин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбооруна Орусияны өнөктөш катары кошуу боюнча да сүйлөшүүлөр жүргөн. Бирок буга Москванын кандай кызыкчылыгы болгону азыркы учурга чейин белгисиз. Кыргызстандын тышкы карызынын жарымынан көбү Кытайга туура келет. Ошондуктан мурда тышкы карызды ички дүң өнүмдүн 50%дан ашырбоо ченеми коюлуп, бирок кийин ал чек 60%га жогорулатылган. Былтыр Шанхайда болуп өткөн ишкер форумунда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин бир алкак бир жол программасы аркылуу Африканын, Түштүк Американын, Түштүк Азиянын, Чыгыш Европанын жана Борбордук Азиянын өлкөлөрүнө инвестициялык жана каржылык жардамдарды сунуштаган. Бирок ошол эле кезде Тайвандын тышкы иштер министри Жозеф У аталган өлкөлөрдүн өкмөттөрүн Кытай кайырмагынан этият болууга чакырды.
Эгер сиз Кытайдан көз карандымын деп ойлосоңуз, тышкы саясатыңыз бурмаланышы мүмкүн. Эгерде сиздердин иш аракеттер же саясатыңыздар үчүн Кытайга көз каранды деп эсептесеңиз, анда абдан сак жана этият болушуңуз керек. Ошол эле кезде сиздер ишкер кызыкчылыктарга доо кетирүүнү каалабайсыздар. Кытай менен экономикалык алакаларды тереңдетүү боюнча кадам таштардан мурун ойлонуп туруп, жетелчөп биргесүү керек. Болбосо тышкы саясатта ката кетип, кайырмакка илинүү коркунучу бар.
Президент Садыр Жапаровдун Кытайга иш сапары учурунда энергетика, тоо-кен, айыл чарба, билим берүү боюнча долбоорлорду жана инвестициялык кызматташтыктын натыйжалуулугун макулдашары белгиленди. Бээжин буга чейин бир алкак бир жол демилгеси аркылуу тоо кендерин иштетүү үчүн Кыргызстанга инвестиция салууну жана инфратүзүмдүк долбоорлорду каржылоо үчүн насыя берүүнү убада кылып келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек ара тактала электигине байланыштуу жаңжалдар улам катталып турат. Адатта чек ара ачырында эркектер айылда калып, айылдар балдар менен эвакуация болот. Адистер чек ара ачырлары өзгөчө айылдар жана балдар психологиясына таасир этип, алар стресске кабыларын белгилешет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Баткендин айылдарын кыдырып, убактылуу көчүп конуп жүргөн үй бүлөлөрдү кепке тартты.
Баткендин Көкташ айылы. Бул айыл бир апта мурун чырчыккан төрт көчөнүн четинде жайгашкан.
Ооба угулган. Угулат.
Төрт көчөдө көрүнөт.
Ооба, ошентип эле тен окопун ачыктан көрүнүп көрүнөт. Уже бизге эмелеген келет октор, көрүнөт октон эмеден тиктесек. Шоо.
Айылдагы биринчи үйдө Кундуз Айтагаеванын үй бүлөсү жашайт. Январда кыргыз тажик чек арасына тутанган куралдуу кагылыштан улам Кундузай төрт баласы менен коопсуз жайга кетип, абалды чыганда үйүнө кайтып келди.
Энди үйдө эми баарыбир өзүнүн үйүнөн келип эмешип жатабыз.
Коркунуч бар да баары.
Бар, коркунуч бар. Качан даң болуп кетет, качан эме болуп кетет. Ушу эшик катык жабылса, эме катык эме болсо эм болон эме болсо эме жүгүрүп чыгабыз, эмне болду экен, эмне башталып кетти деп. КамАЗдардын эмелерин көптөндү метекелеп болондор тесилип калса артыбызда. Чыма мектепте жүрдүк, эшикти катык жабылса эм кулакка уже даңылдаган сиңип калыптыр. Айдагын башталды деп баягы эме болуп калган да. Психологиябыз. Жазды четте эм коркуп эм күтүп отурдук, уктай албадык, ошондон бери уктай албайбыз. Түндө эм ушундай ушул балдарды тиктеп качан даңдуу болуп кетет экен.
Кундузай бул айылга келин болуп келген 8 жыл ичинде чек арадагы чырлардан улам бир нече ирет балдары менен үйүн таштай качууга ар касып болгон. Соңку жаңжалда деле адаттагыдай балдарын бооруна кысып коопсуз жайга келген.
Ошондо эле ашымды даамдай эле эшикке чыксам балдар бакырып калды, о жол жабылды деп. Эмне кылат экен деп ашымдаамдап турсам эле уже
даңдан башталды. Төрт буынды кучактап алганмын, үч баламды ол үйгө алып, нар үйүмө ары отурдум бир чөккө. Мындай бир чөктө отурсам бир малда же ояктанам, ояк менен шалдап келатат. Айнек кенем жөн эле жар бир атылса бир он атылат окшойт чакылдап. Газелдер келди Баткенден. Келип анан алар алып кетишти. Саат 7:00 анан Баткенге жеткизди. 1:30, 1:30 барып жолдо бузулуп калды газелдер. Ошол, ошол барып. Ошол барып келдик.
Көкташ айылындагы аялдар балдары менен мамлекеттик имараттарга, башка айылдагы туугандарына убактылуу башкалка издеп кетишкен. Айыл эли толугу менен үйлөрүнө кайта элек.
Кудайды эле турабыз. Эмки ар ким энди ой кетишти да, эмбитте жашабайбыз, кетебиз деп. Иштеге кыгынган келет, бизди битекен жылдырган келет. Шакса кирип жейбиз, отурабыз.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек аранын тактала электигине байланыштуу жаңжалдар бат-баттан катталып турат. Адатта чек ара чорунда эркектер айылда калып, аялдар балдары менен эвакуация болот. Былтыркы апрель айындагы куралдуу жаңжалда Баткен облусунун чек арага чектеш айылдарынан 70 миңге жакын, быйылкы январдагы чырдан 11 миңден ашуун адам убактылуу башка жайга көчүрүлгөн. Алар мамлекеттик мекемелерден тышкары коңшу айылдарда башкалкалашты. Бул Баткендин Рават айылы. Лилек жана Баткен райондорунун так ортосунда жайгашкан айылга эки тараптан тең убактылуу көчүп келгендер болот.
Мына бул ушул үйдө мен өзүм жашайм.
Нурмамат Кузумуратов үч бөлмөлүү чакан үйүндө былтыр жайында, быйыл кышында да коңшу айылдан келгендерди кабыл алды.
Кече 30 адам жайлардык. 30 адам келди. Келгендерди ылык үйгө киргизип, өзүбүз пешке жок суук үйдө ошолор кандай мызабасын ошолор жашкарайык деп, мына суук үйдө өзүбүз жатып, ошол келгендерди ылык үйгө жаткырып, аш тамагын берип караттык.
Жергиликтүүлөр үйүн шашып таштай качкан адамдар менен нан чайын бөлүшүп, төшөктөрүн салып берип, үйлөрүнө киргизип алышкан.
Аз бул жакта менге бир чет семья келдиле, аз бир эле семья калганда неберелер менен. Ошол кара келе.
82 жаштагы Азиз Бүбөй Байзакова Самаркандек айылынан 4 небереси менен келген. Кышкы чилтеде түн жамынып үйүнөн качканда чоң эненин кан басымы көтөрүлүп өзүнө келе элек.
Мен өзү инвалид адамын дыкат болуп отурам да, анткени отурган жеримде айда жок башка. Отургандан башка айланайын. Немеде качып келдик, кулай жаргасып ушулар көкүрөп ачып алып отурдулар бизди. Мына дагын качып келдик, дагы мына эки күн эмес дагын отурабыз. Булар ыйлайттар, каяка барабыз энди деп. Каяка барабыз, кимдикиге барабыз деп. Бара беребиз, ким колтук алса ошонука барабыз дедик дагы кийин.
Азиз Бүбөй Байзакованын уул келини айылдагы үйүнө кайтып, майда неберлери колунда калган. Алардын улуусу 13 жаштагы Абдулазиз.
Мурунгусам качканбыз, оңдо орозу эле. Дайым эле качсак жака келебиз. Чек аралардын маселесин чечип, өзүбүздөн жашап, ушинтип өзүбүздөн жашаганды калам. Айылда эле жашагым келет. Ата энемдин жанында.
Тынчтык болсо дейсиң да?
Чек ара чырынан улам үйдү таштап кеткен учурлар Абдулазиз өңдүү жеткинчектерге, аялдарга оңой эмес. Коркуу сезими алардын ден соолугуна да бир топ залалын тийгизет. Бул үйдүн кожойкеси Батман Козумуратова октун үнүнүн эси чыгып, коркуп келгендерге дары дармек берип, саламаттыгына да каралашып жүрөт.
Энди бул биздин коңшулар тынч турбаса, биз аны тынч эмесбиз да, алар келгенче биз аны биякта кыжалат болдук. Келиштилер бир абалда, абалдары. Ана эженин келин болсо келип стресс болуп жатып калды. Тапкан дары дармек өздөрү түнү менен карап чыктылар келиндер. Бул эже өзү эми корккондон, бул эже өзү эми давлениясы көтөрүлүп зор кылып отурат. Кетип калайын дейт да, тополоң болот десе кетиши келбейт. Төрт небереси мына биякта отурат. Атасы менен энеси үй жайдан кабар алайык, мал калдан кабар алайык деп түшүп кетишти. Хаммасы балдар эми стрессте да, коркуп.
Баткен районунун Аксай айылынын тургуну 26 жаштагы Самара Кошбак кызы 27 январдын кечинде 4 көчөдөгү чек ара чырынан улам үйүнөн качып чыккандардын бири.
Балдарым таба айнып, мына кирип басылып мыналар бардык эле. Кышта кечеден эме болгондон качканда кичине кирип болуп мааны татат. Мына калса неме жок экен эми, таблетке таблетке бере алгай экенбиз. Майлап сайлап эле.
Мага май.
Кирип болуп.
Самара Кошбак кызы ушул тапта балдары менен Рават айылындагы туугандарынын үйүндө баш калкалап жатат. Анын күйөөсү жарым жыл мурун Орусияга иштегенге кеткен.
Ошо көп качтыкта мен келин болуп барганда бир ай боло элек барып качканмын да. Ошондо ырасак эме болгонбуз? Качканда кыйналабыз, действительно машина жок. Мен мурунго качканда качан аркабыздан ат жүгүрөт деп уже солдаттар жатты качкыла деп неме кылды. Балдарым ыйлап аса кыйналат экен. Кача албай, машина жок, ыйлап өзүбүз дагы ыйлап кайка качышыбызды билбей аса кыйналдык.
Сүйүмкан Айдарова кызы неберлерден тышкары бул үйдө 50 ашык адам жашаганын айтат.
Бул комнатада 27 баягындай жаш балдары бар экен.
Майда балдар
бар. Жаш балдары бар экен, анан бул комнатага ушуга жайгаштырдык.
Канча адам дейсиз бияка?
27.
27 адамды ушул жака кантип батырдыңыз?
Эми кээ бирлер мындай отуруп эле жатып эс алып эме кылды.
Айла жок.
Жаш балдар эми айла жок, жаш балдар эми кеңири жатсын деп жаш балдарды жаткызып түшүп салып берип же, анан аялдар, энелер эми балдарыбыз эме болсун деп баягындай кылат экен да. Энелер анан өздөрү кыйшайып жатып эле аны таң аттырды да.
Тамак аш кантип жеткирдиңиз?
Эми өздөрү келгенде ошо кылган тамагы ошо бойдон калып кетпесин деп өздөрү көтөрүп келиптир. Анан бир аз өздөрүнүн нандарын көтөрүп келиптир, жечүү немелерин. Анан бул жерден тамак өзүбүздөн бердим.
Чек арачылары жергиликтүү элдин тынчын алып көкөйүнө көк таштайт деген. Алар коопсуз жерде, коркуу сезими жок жай турмушта жашагылары келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Баткен облусу.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Жогорку кеңештин депутаттары Кыргыз Тажик чек арасында 27 январда болгон окуяга байланыштуу Тажикстандын парламентине кайрылуу жолдошту. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүүгө шектелип кармалган ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду жана Толубай банкынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Алмаз Сарбаевди үй камагына чыгарды. Бишкектин 1-май райондук соту бийликти күч менен басып алууга даярданган деген менен кармалган Бекназар Купешов менен Нурбек Каликеевди дагы эч жака кетпөө тил каты менен бошотту. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Москва Беларуска 30 000 аскер жана заманбап куралы жөнөткөнүн билдирди. Түркиянын куткаруучулары Грекия менен чек арага жакын жерде сууктан тоңуп каза болгон 19 мигранттын сүйөгүн тапты. Президент Садыр Жапаров 2022 жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Кезегеми Азаттыктын азыркы кыргызстандык подкастына келип жетти. Бүгүнкү каарманыбыз Ильяс Каныбек, ал Борбор Азиядагы Америка университетинин студенти. Учурда дипломдук ишин жазып, климаттын өзгөрүүсүнүн тоолуу аймактарда жашаган адамдарга тийгизген таасирин иликтеп жүрөт. Ошондой эле 2 жыл мурда чоң атасы Алыбек Акуунов менен бирге ал Джордж Оруэллдин Айван ферма чыгармасын кыргызчага которгон. Ильяс менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти. Ильяс, кош келипсиң биздин студиябызга. Сен учурда дипломдук ишиңди жазып, климаттын өзгөрүшүнүн тоолуу аймактарда жашаган адамдарга тийгизген таасирин иликтеп жатыпсың.
Күнүмдүк жашоосуна, келечекте кандай көз караш менен пландарды түзүшөт, ошолордун баарын изилдөө. Биз 3-чү курста окуп жатканда дипломдук ишибизди жана кандай изилдөө кылууну өңсөгөнүбүз жөнүндө айтып берип, жана план түзүшүбүз керек. Антропология абдан чоң илим болгондуктан, ичинде экологиялык антропологияга фокус жасап, жана ошол жөнүндө көбүрөөк билим алгым келди. Кыргызстан тоолуу аймак. Көп изилдөөлөр климаттын өзгөрүшү тоолуу аймактарга эң көп таасир этерин айтып жатышат. Мисалы, мурдагы союз республикаларынын ичинде Кыргызстан менен Таджикистан эң кооптуу абалда тургандыгы далилделген илимий факт. Эмнегедир биздин да мамлекет, биздин адамдар да көңүл бурбайт. Ага көп
себептер бар.
Себептер бар. Мисалы менин өзүмдүн изилдөөмдү Нарында, Кочкордо өткөрдүм. Туугандарым ал жакта жашайт, чоң апам ал жакта. Бирок канча кишиден интервью алдым, канча жерге барып өзүм менен көрдүм. Жалгыз бир айыл башчынын кызыгы эле болду. Билип турду мен эмне жөнүндө сүйлөп атканымды, айтып жаткан темаларды түшүнүп, мисалы адамдардын эч бир климаттын өзгөрүшүнө жана келе жаткан өзгөрүүлөргө даярдыгы болбогондугу эч кимди кооптондурбайт экен. Айыл башчы гана жалгыз болуп эле ошо аракет кылып жүрөт экен. Биз экономиканы диверсификация кылышыбыз керек, элдер башка иштер менен алек болушу керек, биз жайлоолорду жабышыбыз керек деп. Бирок эч ким ага аны түшүнбөйт экен, элдер ага протест кылып каршы чыгышат экен. Мен ошол жөнүндө жазгым келди. Чоң доор уксун жана эл аралык коом уксун. Анткени англис тилинде адабият абдан аз. Кичинекей жазган дипломум, башка изилдөөчүлөргө peer review деп, алар да кызыгып келип өздөрүнүн изилдөөсүн жазап жана меникине салыштыруу болуп андан ары ушинтип өрүп
кандайдыр бир жыйынтык чыкса деп, пайда чыкса деп.
Абдан жакшы.
Ушуга байланыштуу эң негизги кандай көйгөйлөрдү байкай алдың? Албетте биз глобалдык жылуулук, абага бөлүнгөн уулуу заттардын көбөйүшү тууралуу айтып келебиз. Бирок сен өзүң иликтеп жаткан ошол эле Кочкор районунда жашаган элге климаттын өзгөрүшү кандай кедергисин учурда тийгизип жатат?
Суу бул эң чоң, экинчи бул температура. Кыштар жылуу болот, кар аз, шамалдар көбөйүшү мүмкүн. Мунун баары биринчиден эң жөнөкөй эле малды бакканга, жер менен иштегенге абдан чоң тоскоолдуктарды жаратат. Экинчиси бул биз каалабаган сценарий болушу мүмкүн. Ал жакта жашаганга мүмкүн болбой калышы мүмкүн. 20 жыл мурун биз климат өзгөрөбү, өзгөрбөйбү деген суроолорго жооп берчүбүз. Азыр билими бар, түшүнгөн, изилдөөчү болуп да кереги жок. Климат өзгөрүп жатат. Мисалы, Кочкордо кургакчылык, канча интервью алдым, ар бири суу келбейт, суу аз бул жылы. Киши көп. Ак Учук айылында жанында Акчи жаңы айылы пайда болду. Киши көп, ресурстар көбөйгөн жок, ресурстар азайып жатат. Бирок биз аны түшүнбөйбүз. Ар бир адам өзүн жакшы, сапаттуу жашоого укуктуу, бирок ошентсе да биз ресурс тарды кантип бөлүштүрүү, алардын менеджменти жөнүндө биздин билимибиз аябай аз.
Кантип ошол ресурстарды туура колдонуу керек?
Мисалы, мен Ак Учукка баратканда жада калса, айдоочу таксинин баратып бирдемсе алып таштандысын терезесине эле айдап жаткан машинеден ыргытып. Бул ар бир адамдын болгон мамилеси. Биз суу бөлүштүргөндө эч ким кошунасын ойлобойт, өзүнө жетиштүү болсо да бир аз көбүрөөк алайын дейт. Ар бир адамдын өзүнүн болгон бир салымы болушу керек. Анан бул биз эми демократиялык коомдо жашайбыз да, ар бир адамды катышуусу маанилүү. Айыл башчы жалгыз Ак Учукту сактап кала албайт. Мисалы, Чолпондо элдер Ак Учуктан суу күтпөй калып, жердин астынан суу чыгарып атышат. Абдан бактылуу адамдар. Бирок жердин астындагы суулар абдан кыска убакытта бүтө берген. Айыл башчы жалгыз түшүнөт.
Биздин каарманыбыз Ильяс Каныбек 2020 жылы пандемиядан улам карантинде отурган маалда чоң атасы менен биргеликте британиялык жазуучу атактуу Джордж Оруэлл Animal Farm же Айбан ферма деп аталган чыгармасын кыргызчага которгон.
Бул менин чоң атам Алыбек Акунов тарых илимдеринин доктору, профессордун ою болуп анткени мен ошол жылдары философия боюнча концентрация алып университетте көп окуп жаткан болчумун. Анан канчалык Кыргызстанга окшош болгон, салыштыра баштап, мисалы мен Кытайга барганга чейин Орвеллдин 1984 аттуу китебин окуп көп деле кызыккан эмесмин. Кытайга барып келгенден соң башка тарабынан көрдүм, кайра окуп чыктым да ушунча жүрөгүмө мен ойлогон нерселерим, Кытайда көргөн нерселерим ошол китепте бар.
Мисалы
ал китепте Big Brother is watching деген идея бар да. Кытайда камералар көп, социалдык система иштейт, баардыгы көзөмөлдө. Мисалы, 40-кы жылдары Кытайда жаңы программа пайда болуп жатат, социалдык кредит программасы. Эгерде адамдарга ар бир упай берип, ура иштер үчүн ал упайлар көбөйүп жана эгерде
жаман иш жасса азайып.
Азайып. Бирок ал туура жакшы иш, жаман иш деген бул чоң бир философиялык суроолор да. Бул биздин эгемендүүлүгүбүз, укуктарыбыз, эркиндик маселелерин ойлошубуз керек да. Биз мисалы азыр Айбан ферманы жашап жатабыз да, бизге окшоштугу бар, салыштырсак болот, үйрөнсөк болот эң маанилүүсү.
Сен анан чоң атаңа айттың.
айбан ферма тууралуу?
Ооба, менин атама окуган китептеримди көп айтып берем. Атам которууну чечти, мага да жакты. Бир жылга чукул убакта бүтүрдүк.
Ильяс, сени азыр Кыргызстанда эмне сүйүндүрөт жана тескерисинче эмне өкүнтөт?
Биз азыркы глобалдашуу мезгилинде жалгыз гана билим менен астыга кете алабыз да. Тил билбесек, маданиятыбыз жок болсо, билимибиз жок болсо, өнүкпөгөн болсок, биз артта калабыз. Планета деңгээлиндеги бир коомдон чыгып калабыз да. Кандай гана абал болбосун, үмүт болуш керек. Мен муну Бауда окуган оогандык досторуман үйрөндүм. Ооганстанда канчалык гана жаман нерселер болду, бирок ошентсе дагы мамлекетибиз бутуна турат деген ишеним менен кайтышпайт. Аларды көрүп мен өз мамлекетим көрүп аябай сүйүндүм. Эгерде алар ушундай тоскоолдуктарды чечип жатышса, биз өзүбүздүкүн кантип чече албайбыз деп.
Чоң рахмат Ильяс, окууңа ийгилик. Сиз азыркы кыргызстандык подкастын уктуңуз. Бүгүнкү каарманыбыз Борбор Азиядагы Америка университетинин студенти, климаттын өзгөрүшүнүн тоолуу аймактарда жашаган адамдарга тийгизген таасирин иликтеп жаткан Ильяс Каныбек болду. Подкастты мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыз.
Мына ушул түрмөк менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 3-февралдагы кечки уктурууларынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн программаларды мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен кесиптешим Марат Тагаев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Эртеңге чейин сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар.